Кепдер адатлы бір адеті. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2020 жылдың 10 февралы кептенің бірінші күні. Кептенің жемуі дүния түркмендері кептесіктерімізді яғыда тыңдамаға шақырады. Олар тәріктілер тыңдаған, олармен сөйлемен жоқсын анны құрған таңсыдияр. Ауғанстанның күн ортасынан ақын Нангархар вилайетінде болған атысык махалына Аббасаның екі әскері өлтірілді, алты әскері яраланды. Аббаса қаруларының ілкі берген мағлұматында бұл хүжімін Ауған милли қосынының қарулы басын кейін адам тарапынан амалы асырлығын айтылды. Аббасаның Ауғанстанның ақ күштерінің сөзшісі полковник Сонни Легат 9 февральда ирден беяны чап етіп, бұл хадисаның билеліктегі Аббаса Ауған күштерінің есаслы лидерлерді ұшуынан қайтып келген уақытларына болғанын айтты. Біз шынны кем мағлұматтығына ярсып, бұл хүжімін арқасының ақыл атлары яды себебі шынны айдың дәрліп Легат айтты. Қазақстанның ішкі істер министрінің орынбасары Алексей Калайчы 8 феврал күні кешлік юрдың күнортадағы ауылдарының біріне башланып, төгірегі яйран зорлықлы этнік дауа жанжалы өлгендердің санының 10 адамы барып кеткенін айтты. Бұл шақтықшылар Қазақстанның коммерция пайтақты Алматыдан 130 километр ұзақтықта жерлескен Жамбыл севтіне соңғы жылдарда көрілген ең ірі этнік зорлық қорлығы хакимиеттердің Қордай етрафына адаттан асыр жағдай ілан етмектерін алып келді. Сол уақытта этнік қазақтардың асылы Қытай мұсылман топорларынан болған дұнғанлары қарсы шықмау болып көрінген хадисалардың немеден ұзалғандығы анық дәл. Вақаның болған жеріне 8 адам өлді. Соңғы қызсағылы сағылық көмегінің берілгеніне бежерге алынықларына қарамадан ені 2 адам хелак болды деп ресмилер 9 февралда айттылар. Ресмилер бұл шақтықшылармен бағырлықта Қазақстанның 140 адамның бежерге алынығыны, 20-ден оғырақ адамың болса қоңшы Қырғызстанның сағылық бежергесін алынығыны айттылар. Тайландың қауіпсіздік офицерлері Азияның Демірғазық күніне орындағы юртта 17 сағатлап чем келген адам оқа тұтан ве 26 адам өлдіріп, 57 адам яралан әскери атып өлдірділер. Юрдың сағылық министрі Анутин Чарнавиракул 9 февралда ирден 32 жасындағы әскерін Наккон Рачима шәһәріндегі 21-ші терминалда атылып өлдірілгенін айтты. Полиция гуман edilen atıcının yer davası üstünde öykü kiyneli olup kahar edenliğini aytti. Kıtay'da koronavirustan ölenlerin sayı 800 adamdan geçti. Bu onun pidamiyetsörünün 2002-2003 yıllarda yayran SARS epidemiyasının pidalarından geçenliğini anladiyar. Yönü günün doğamında virus yokuşanların sayının köpölmeğinin umumlukta hayallamağı epidemiyanın mevcut başlanan vaktinden verdiği ilkinci umut verici alamet oldu. Қытайың Милли Сағылық Комиссиясы 9 февралда Хубей вилайетінде 8 февралда тәзі 89 өлімің хасабарланығыны. Мұның юрт ойынша вирустан өлімлерің саны жемі 811 адама етіренігін айтты. Сарсан 7 демалыш хасталығынан өлін адамларың саны 774 адам болыпты. Пайтақты Ухан шәһәрі болған Хубей вилайетінде эпидемияның мерказы хасапланыған севітті вирус йоқшан адамларын саны 1 февралдан бәрі үлкінші кезек өсмегін азалтты. Ресмилер шолғын юрт ойынша тәді вирус йоқшанларын 2556 сансының хасапланыған, оларын 2147 сансының Хубей вилайетінде дығын айттылар. Мичиган университетінің янынағы жемгетшілік сағылығы мектебінің эпидемиология профессоры Джозеф Эйсенберің Ройтерс хабарлығы білен сөхбеттесушілігінің айтуына көрә, мағлұмат беріш процедураларындағы нәмәлімлік ова жерлеріндегі жағдайлардың білінбеділігі себепті эпидемияның жайрамағының хайырланығы барды анық көрдағдайлардан ентек жұда ир болып тұрар. Азербайджанлар ВДП-де орнашқан президент Илхам Алиевтің үкіметте кешірген кадр чалышмаларынан соң берген реформа вағдаларының чагындағы ирки парламент сайлауларына сес берерлер. Әмма оппозиция партияларының кәбири үкіметтің ағылы деген медиасында адалатлы беян етіш әлиеттерлігінің жоқтығын айтып бұл сайлаулардан чеке тұрар. Танкичылар юрдың ұзақ уақыт бері қабауда сақланған оппозициясына күш қуат берсек, хақиқи реформалардың кешірілмеу барадағы үмітлері өрен сүйел қараярлар. Мұны дерек олардың пікірсе, Алиев кем оның ярандары Алиевтің қақасынан совет дәуірінің КГБ лидерінен ве сиясы бюро ағзасынан келген жөрелгілері қисарлықсыз дауам еттірмеген чәрелерін өзлеярлар. Мәлім олшал Хайдар Алиев 2-10 иллығы қолай өң өлімінің өңі сиырасынны өз президентлік көзіпесіні оғылына кетірді. Сіз хабарлардың ледіңіз.